Salam Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Daşqından əziyyət çəkən Allah Mədədli kəndinin sakinləri Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşıblar. Jurnalist Eynullah Fətullayevin vəkilləri apellyasiya şikayəti veriblər. Və Türkiyədə həbsxanadan Kürt yeniyetmələri azad edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün İmişli rayonunun daşqınlardan əziyyət çəkən Allah Mədədli kəndinin bir qrup sakini prezident aparatına şikayətə gəlib. Ayn Espressin məlumatına görə, Kür çayının daşmasından sonra evlərindən didərgin düşən kənd sakinləri bir müddət özləri qurduqları çadırlarda yaşayandan sonra geri kəndə dönüblər, amma indi kəndi başqa yerə köçürmək istəyirlər. Sakinlər isə bundan razı deyillər. Kənddəki 55 evdən 17-sinin dağıldığını bildirən sakinlər rəsmi qurumlardan həmin evlərin bərpasından başqa heç nə istəmədiklərini deyirlər. Kəndlərindən 4 kilometr aralıda Kürdəmir rayonu ərazisində yeni qəsəbə salındığını bildirən şikayətçilərin sözlərinə görə, yeni qəsəbədə hər ailəyə 6 sot torpaq sahəsi təklif edilir ki, bu da onların indiki həyatyanı sahələrinə müqayisədə çox azdır. Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin vəkili Elçin Sadıqov apellyasiya şikayəti verərək jurnalistə bəraət verilməsini, ona dəymiş ziyana görə kompensasiya ödənilməsini tələb eləyib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İyulun 26-sında jurnalist Eynullah Fətullayev barəsində Qaradağ rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmdən apellyasiya şikayəti verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib.
Göstərir ki, bəraət edilsin. Bu, həm tək zaman, həm Qaradağ rayon məhkəməsində baxış zamanı pozulmuş hüquqları tanınsın. Hüququn pozulduğu və pozulmuş hüquqları görə ona kompensasiya ödənilir.
2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda tam olunaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilən Eynullah Fətullayevə 2009-cu ilin dekabrında narkotik maddə saxlama ittihamı ilə daha bir cinayət işi açılıb. Bu ittihamla jurnalist 2010-cu il iyulun 6-sında Qaradağ rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist narkotik maddənin onun üzərinə qəsdən qoyulduğunu bildirib. İlk işlə bağlı bu ilin aprelində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması və dəymiş ziyana görə ona 25 min avro kompensasiya ödənilməsi haqqında qərar qəbul edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin böyük palatasına apellyasiya verib.
Maarif Çingizoğlu. Bugün səhər saatlarında Heydər Əliyev adına neft emalı zavodu ərazisində yanğın baş verib. İlkin məlumatına görə, alışma zavodun neft çənlərinin birində baş verib. Ölən və yaralanan yoxdur, hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, Türkiyə hökuməti həbsxanadakı Kürt yeniyetmələrini azad eləməyə başlayıb. Onlar zorakı xışlaşlarda iştirakı görə tutulmuşdular. Mardin vilayətində yaşı 15-18 arası olan 5, Mersin vilayətində isə 2 yeniyetmə azadlığa buraxılıb. Adana vilayətində də azadlığa buraxılan yeniyetmələr var. Onların həbsdən azad edilməsinə yol açan qanun dünən qüvvəyə minib. Axır illərdə 200-ə yaxın Kürt yeniyetmə həbs olunub. Onların bəzilərinin 12 yaşı var. Keçən həftə qəbul edilən qanun belələrinə amnistiya təmin və gələcəkdə onların həbsini çətinləşdirir. Pakistanda intiharçı bombaçı özünü vilayət nazirinin evi yaxınlığında partladıb, 8 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Peşavar vilayətində nazir olan İftixar Hüseyn Talibana qarşı çıxışları ilə seçilir. 2 gün əvvəl naməlum şəxslər onun oğlunu öldürmüşdülər. Pabi şəhərində baş verən partlayışda ölənlərin ikisi polisdir. Yəməndəki Zaidi Şiə yaraqlıları ölkənin şimalında strateji postu ələ keçirərək bir neçə əskəri girov götürüblər. Bu barədə Frans Pres agentliyi məlumat yayıb. Ötən bazar günü Zaidi Şiə yaraqlıları şiddətli döyüşlər zamanı hökumətə sadiq yerli qəbilənin 7 əskərini öldürmüşdülər. Keçən həftəki döyüşlərdə isə 70 nəfər ölmüşdü. Tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda günahlandırmışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə Azadlıq Radiosunun efiri İşdən sonra proqramı ilə davam edir.
İşdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramında Rusiyanın Dağlıq Qarabağ sürprizindən sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə olacaq? Bu mövzunu biz politologlar Zərdüşt Əlizadə, Rasim Musabəyev və Fikrət Sadıqovla müzakirə edəcəyik və onların bu barədə fikirlərini öyrənəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra seçki öncəsi elektron vasitələrdə, sosial şəbəkələrdə, Məsələn, Facebookda yayılan materiallar təbliğat hesab olunurmu? Hüquqşünaslar Hafiz Həsənov, Erkin Qədirli bu barədə danışacaqlar. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmisinin də söhbətdə iştirakı gözlənilir. Və eyni zamanda biz bugün Adnan Hacızadənin vaxtından əvvəl həbsdən azad olunması ilə bağlı məhkəmə iddiasına baxılması barədə son xəbərləri alacaq bir neçə dəqiqə sonra. Bizimlə qalın bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edəcək.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra proqramı davam edir. Dinləyicilərə SMS xəttimizin nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-10-17 SMS xəttimizin nömrəsidir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserədən efirə qatılmanızı xahiş edə bilərsiniz və e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Müxbirimiz Esmira Cavadova hal-hazırda xəttədir və Esmira Cavadova hal-hazırda Adnan Hacızadənin vaxtından əvvəl həbsdən azad olunması ilə bağlı məhkəmə prosesi elə bu dəqiqələrdə başa çatıb və bu prosesi izləyirdi. Hər vaxtınız xeyir, Esmira.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə.
Esmira, prosesdə nə baş verdi və bugün təkcə hazırlıq iclası idi mi, yoxsa artıq qərar verildi mi?
Xədicə, əvvəlcə onu deyim ki, bu vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı
proses olduğuna görə belə proseslər bir günlük olur, bir neçə saat ərzində. Yəni bu ərzəyə baxılır və burada məhkəmə iclasları kimi hazırlıq iclası keçirilmir. Deməli, bugün Qaradağ rayon məhkəməsində hakim Rufan Mürsəlovun sədrliyi ilə baxıldı. Adnan Hacızadənin ərizəsinə, vaxtından şərti olaraq vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı ərizəsinə. Prosesdə Adnan Hacızadənin cəza çəkdiyi 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları, deməli, tərbiyə işləri üzrə şöbənin rəis müavini Natiq Hacıyev və eyni şöbənin baş inspektoru Əli Nəbiyev mülahizələrini söylədilər. Onlar bildirdilər ki, Adnan Hacızadə cəza çəkmə müəssisəsindəki abadlıq işlərində fəal iştirak etmədiyinə görə, bundan əlavə onun barəsində çıxarılmış hökmlə razılaşmadığına və əməlindən peşman olduğunu etiraf etmədiyinə görə onun vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması təmin olunmasın. İsaxan Aşırov cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları ilə sorğu-sual etdi və hakimin nəzərinə çatdırdı ki, yəni mümkün olan bir absurd bir şeydir ki, bir insanı, bir məhkumu onun barəsində çıxarılmış hökmlə razılaşmadığına görə azadlığa buraxmasınlar. Sonra Adnan Hacızadə danışdı və bildirdi ki, cəza çəkmə müəssisəsi daxilindəki bütün abadlıq işlərində fəal iştirak edibdi və xahiş etdi ki, cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları onun özünü cəza çəkmə müəssisəsi daxilindəki davranışı ilə bağlı danışsınlar. Əməkdaşların danışmalarından belə çıxdı ki, Adnan Hacızadə cəza çəkdiyi müddət ərzində müsbət xarakterizə olunub, günlərini kitab oxumaqla, mütaliə ilə keçirib, intellektual oyunlarda iştirak etməklə, mükafatlar almaqla və s. ilaxır bu kimi xarakterini müsbət səciyyələndirən işlərlə məşğul olubdu. Bazısında tənbih xarakterli xəbərdarlıq olmayıbdı, nə cəza çəkmə müəssisəsində, nə də saxlandığı istintaq təcridxanasında. Belə olan halda vəkil İsaxan Aşırov hakimə müraciət etdi ki, cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları özləri də etiraf edirlər ki, Adnan Hacızadə özünü cəza çəkmə müəssisəsində tərbiyəli aparıb, bütün intizamlara riayət edibdi və belə olan halda məhkəmənin Adnan Hacızadənin şərti olaraq vaxtından əvvəl azadlığa buraxmaması absurd bir məsələ ola bilər və xahiş etdi ki, Adnan Hacızadənin ərzəsi təmin olunsun. Adnan Hacızadə özü də bunu xahiş etdi. Bəli.
Üzr istəyirəm. Bu, onlar deyəndə ki, abadlıq işlərində iştirak etməyib, konkret nəyi nəzərdə tuturdular?
Məsələn, cəza çəkmə müəssisəsində divarların rənglənməsi, təmizlik işləri, ağacların əkilməsi müəssisənin ərazisində və s. və ilaxır bu kimi cəza çəkmə müəssisəsi daxilində ictimai işlər.
Və sonra nə baş verdi? İsaxan Aşırov bu xahiş edəndən sonra nə baş verdi?
İsaxan Aşırov maraqlandı əməkdaşlardan ki, nəyə görə Adnan Hacızadəyə qarşı ayrı seçkili baş verir həmin saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsində, onun yanına vəkilindən və yaxın ailə üzvlərindən başqa heç kəs buraxılmır və cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları demək olar ki, İsaxan Aşırovun sualları qarşısında sustular, yəni cavablandıra bilmədilər və əsaslandırılmamış cavablar verdilər ki, bu da məhkəməni, hakimi qani etmədi. Hakim müşavirəyə getdi və qısa müşavirədən qayıdandan sonra cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşlarının mülahizələrini əsas götürərək, prokurorun istəyini əsas götürərək Adnan Hacızadənin ərzəsinin təmin olunmadığını elan etdi.
Və belə çıxır ki, Adnan Hacızadə öz hökmün başa çatana qədər, yəni 2 ilin tamamına qədər çəkməli olacaq, eləmi?
Adnan hakim bildirdi ki, 6 aydan sonra bir də prosedur qaydalara görə bu müraciət 6 aydan bir müraciət oluna bilər. Yəni vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasına bağlı, lakin Adnan Hacızadə bildirir ki, apellyasiya şikayəti veriləcək və onu da bildirim ki, Xədicə, hələ hakim müşavirəyə gedəndə artıq Adnan Hacızadə zalda əyləşənlərə deyirdi ki, onsuz da bilirəm qərarı, məni buraxmayacaqlar. Məni buraxmayacaqlar və mən artıq indidən bilirəm ki, 2-3 həftədən sonra mən apellyasiya məhkəməsi qarşısında dayanacağam. Bunu Adnan Hacızadə özü dedi.
Aydındır. Və mən də xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərə ki, avqustun 19-da Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı qərardan kassasiya şikayəti Ali Məhkəmədə dinlənəcək. Təşəkkür edirəm Esmira və təşəkkür edirik xəbərlərə görə. Saat 8 xəbərlərindən sonra efirə gedəcək kontekst proqramında əziz dinləyicilər daha geniş reportajı dinləyə biləcəksiniz. Və Zərdüş bəy artıq studiyamızdadır. Bir qədər sonra prodüser Biz Rasim Musabəyev və Fikrət Sadıqovla əlaqə yaradacaq və mövzunun saatın əsas mövzusunun müzakirəsinə keçirik. Rusiyanın Qarabağla bağlı təkliflərindən söhbət gedəcək və bundan sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin indiki səciyyəsindən. Öncədən Rusiyanın hansısa təkliflər verdiyi ilə bağlı məlumatlar bir tərəfli şəkildə verilirdi. Erməni tərəfi verirdi bu məlumatları ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı tamamilə yeni təkliflər verib. Bildiyimiz kimi Elmar Məmmədyarov yenilənmiş Madrid prinsiplərindən danışırdı. Onlara Azərbaycanın razı olduğunu, ermənilərin razı olmadığını bildirirdi. Amma ermənilər də artıq yenilənmiş Madrid prinsiplərinin bir qədər köhnəlmiş Madrid prinsipləri olduğunu dedilər və dedilər ki, Rusiya tamamilə yeni bir təklif irəli sürüb. Bu məlumat bir müddət Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən sükutla qarşılandı, amma sonra təsdiqləndi və sonra Sankt-Peterburqda görüşdə bu məlumat açıqlandı və İlham Əliyev Sankt-Peterburqdan forumu tərk elədi. Ümumiyyətlə, bu gözlənilən hadisə idi mi və sadəcə Rusiya prezidentinin iştirakı ilə baş verən bir şeydi, yəni Minsk qrupunun hər üç həmsədri ölkəsi yox idi orada. Sizcə, ümumiyyətlə, bu proseslər nədən xəbər verir və Rusiyanın yeni təkliflər irəli sürməsi nədən xəbər verir?
Əvvəla, sizin sualınıza səslənən bu sifətlər, yəni məsələn yeniləşmiş Madrid prinsipləri, köhnəlmiş yeniləşmiş Madrid prinsipləri, Rusiyanın təklifi, Minsk qrupunun digər həmsədlərinin razılaşılması, bunlar hamısı bir qədər məsxərə səciyyəsi daşıyır. Ümumiyyətlə, danışıqlar prosesi artıq Azərbaycan və erməni xalqının üzərində məsxərəyə çevrilib. Çünki hər iki xalqın maksidən əziyyət çəkdiyi, böyük itkilərə məruz qaldığı şübhəsizdir və danışıqlar aparan hökumətlərin və Minsk qrupunun həmsədlərinin bu münaqişəni tezliklə həll etmək niyyətində olmadıqları da göz qarşısındadır. Mən arada bir Madrid prinsipləri əsasında hansısa bir razılaşmanın gerçəkliyinə inanmağa başlamışdım. Bu təxminən keçən ilin axırındaydı, amma baş tutmadı. Və bu da qanuna uyğundur. Çünki bölgədə əsas oyunçu olan Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan və Qarabağ prosesini tam nəzərdə saxlayan Rusiya heç bir razı olmaz ki, münaqişənin gedişində hansısa bir müsbət dəyişiklik olsun. Onun istəyi münaqişəni dondurmaq və dondurulmuş münaqişə vasitəsilə münaqişə bölgəsini nəzərdə saxlamaqdır. Arada bir fikirlər səsləndi ki, Rusiya israr edir ki, bölgəyə gətirilməsi ehtimal edilən sülh məramlı qüvvələrin içərisində Rus qüvvələri, Rus qoşunları əsas olsun. Sonra belə bir fikir səsləndi ki, Amerikanlar da istəyir ki, onlar da bərabər sayıdə təmsil olunsunlar. Sonra yada salındı ki, Budapeşt samitində deyilib ki, böyük ölkələr burada sülh məramlı qoşun rolunu oynamamalıdır və s. və ilaxır. Bunlar hamısı, yenə deyirəm, əsas oyundur. Əsas məqsəd Qarabağ probleminin həll edilməməsi və Rusiyanın bölgədə öz aparıcı nəzarətçi rolunu saxlamasıdır. Bu məsələdə də mən deyərdim, Qərb dövlətləri, Minsk qrupunun digər həmsədləri Rusiyadan asərlənirlər. Sadəcə bu danışıqlar prosesində onlar bir-birlərin itəliyirlər, çalışırlar hamısı birinci səhvdə olsunlar, bu həmsədirlik və vasitəçilik missiyasından daha çox qazansınlar, öz dövlət və milli geosiyasi maraqlarını təmin eləsinlər. Qaldı Azərbaycana verməz sana, hər iki dövlət burada oyuncaq rolunu oynayır, alət rolunu oynayır, onların öz iradələri yoxdur. Azı, onu demək olar ki, onların ortaya qoyduqları iradə, böyük dövlətlərin onlara təşviq etdikləri, sırdıqları və əslə bizim dövlət maraqlarımıza cavab verməyən mövqələrdir.
Təşəkkür edirəm Zərdüş bəy. Rasim Musabəyev və Fikrət Sadıqov da artıq xəttdədir. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Sağ olun. Aleyküm.
Ve Rasim Bey, sizin fikrinizi bilmək istərdik. İlk öncə Rusiyanın bu yenilənmiş Madrid prinsiplərinə gətirdiyi yenilik nədir? Bu barədə bir xəbəri olan var mı?
Bir söz açıqlanmayıb, fərziyə etmək də ki, mümkündür. Ermənilər daimi təkid edirdilər. Ya Dağlıq Qarabağı konkret olaraq ermənilərə verilməsinin həlli bir vasitə. Həll olunmasa, müvəqqəti statüs olacaqsa, demək olar ki, Girov kimi Kəlbəcərlə Laçının ermənilərin, belə deyək də, vaxtsız, ən azı 10 il və ondan da çox vaxta ermənilərin Azərbaycanın razılığı ilə nəzarətdə saxlanması. Təbii bu Azərbaycan üçün məqbul deyil və Azərbaycan düşünür ki, buna heç zaman razılıq verməyəcək. Azı ona görə ki, Kəlbəcərin işğaldan azad olunması ilə bağlı bilavası Təhlükəsizlik Şurasının 822 növrəli qətnaməsi var. Ona görə bu mümkün deyil. Ayrı məsələ ki, niçin Rusiya bunu eləməyə başlayıb? Düşünürəm, onun da səbəbi olubdur. Rusiya gözləyirdi ki, İran məsələsində Amerikaya yaxınlaşmağın müqabilində Amerika, Qərb, Rusiya bu post-sovet məkanında kart blanş verəcək. Yəni, nə istəyirsən, qeyd elə. İndi düşünür ki, Ukraynada istədiyi dəyişikliyi etdi. İndi Bakiyev Qırğızistanda həm xanala vırırdı, onun uzaqlaşdırmasına nail oldu. Ki, gözləyirdi ki, Saakashvili ilə də bağlı bunun əl qolu açılsın, Azərbaycanın da bu gəlib özünə tam tabi etmək imkanı da olsun. Gördü ki, bu baş vermir. Və əl afsus nəzər alaraq İranla bağlı gərginlik artır və hansısa xoşa gəlməyən müstəviyə keçə bilər özdə yaxın zamanda. Düşünürəm ki, daxildə qərar verdi ki, hələli bir pauzaya ehtiyac var. Və indi ermənilər də bir stop kran kimi bir şeydir. Haçan istəyirlər ruslar onlara təzyiq edərək hansısa bir razılaşmaya sürüyüb yaxınlaşdırırlar. Haçan da istəyəndə deyirlər dayan, onlar da dayanırlar böyük pəhpəhlə.
Fikrət bəy, bu barədə sizin də sizin hansı məlumatlara malik olduğunuzu öyrənmək istərdik. Yəni
mən belə düşünürəm ki, bu yenilənmiş Madrid prinsipləri ondan ibarətdir ki, əsas Dağlıq Qarabağ ətrafında deməli işğal olunmuş torpaqlar Azərbaycana qaytarılsın. Orada sülh məramlılar yerləşdirilsin. Deməli Dağlıq Qarabağa müəyyən ortaq bir status verilsin. Lakin maraqlısı budur ki, Ermənistana bu təklifləri Azərbaycan yox, Minsk qrupunun həmsədrləri irəli sürüb. Və faktiki olaraq buna ilk mərhələdə razılığı verən Ermənistan indi sanki deməli Minsk qrupu həmsədrləri ilə gizdanpaç oynayır. Ya deyirlər ki, Kəlbəcər və Laçını biz müzakirə edirik. Almatada elə gündəmdə bu məsələ idi. Sonradan bundan imtina eləyir. Ya deməli Minsk qrupun deməli o yenilənmiş Madrid prinsiplərindən cavab vermir, nədir, nə yoxdur, artıq neçə aid üstündən keçib. Və faktiki olaraq nəhayət Yervandan Azərbaycana qarşı iradlar da səsləndi. Faktiki olaraq bir sıra rəsmilər və xüsusilə Xarici İşlər Nazirinin deməli Koçaryan bəyan etdi ki, Azərbaycan Madrid prinsiplərini əməl etmir və faktiki olaraq danışıqlara əngəl törədir. Bu çox maraqlı bir mövqeydir və belə bir halda təbii ki, belə bir tərəflə danışıqlar aparmaq, bu danışıqları davam etdirmək düşünürəm ki, olduqca mürəkkəb bir məsələdir. Amma əslində Rusiyanın mövqeyi, mən razıyam bu səslənən fikirlərlə ki, əlbəttə Rusiya öz nəzarətini Cənubi Qafqazda xüsusilə bizim bu region girmək istəməzdi və o da bir reallıqdır ki, Rusiya əlbəttə ki, demək olmaz ki, tam mənada Azərbaycandan imtina edir və Azərbaycandan üz döndərir və faktiki olaraq Ermənistanın xeyrinə məsələni həll etmək fikrindədir. Bu belə deyil. Müəyyən mənada Rusiyanın maraqları, deməli Azərbaycan maraqları ilə üst-üstə gəlir. Və o da bir fakt, o da bir reallıqdır ki, Ermənistan artıq o keçmişdəki kimi, o soyuq müharibə dövründəki kimi faktiki olaraq o hərbi, siyasi
forpost rolunu itirmek ərəfəsindədir. Çünki Rusiya Türkiyə ilə əməkdaşlıq edir, Rusiya Türkiyə ilə yaxınlaşma müşahidə olunur. Orada böyük atom elektrostansiyası tikiləcək. Onların müxtəlif sahələrdə deməli münasibətləri genişlənir. Müxtəlif sazişlər, müqavilələr bağlanıb və mən düşünürəm ki, əlbəttə bu da Azərbaycanın müəyyən mənada xeyrinədir. Lakin eyni zamanda Rusiya bunu belə həll etmək fikrindədir ki, həm Azərbaycanın maraqları ilə öz maraqları üst-üstə düşsün, lakin eyni zamanda Ermənistanı da xətrinə dəyməsinlər. Bax, belədir bir vəziyyət.
Mən e-mail ünvanımızı xatırladıram dinləyicilərə. efir@azadlikradiosu.az SMS xəttimiz isə 050-744-10-17-dir. Bu arada dinləyicilərdən biri belə çox belə konkret qoyub sualı. Elnur adlı dinləyici yazır ki, sualım Zərdüş bəyədir. Zərdüş bəy, Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasının qarşılığında Rusiyanın bizdən tələbi nədir?
Azərbaycan Rusiya ümumiyyətlə Qarabağın həll edilməsini, münaqişənin həll edilməsini istəmir. Nə Azərbaycana verirsin, nə Ermənistana verirsin. Yəni, çox gözəl bilir ki, münaqişə bu və ya digər tərəfin xeyrinə bir dəfəlik həll olunsa, hər iki ölkə papağın götürüb Rusiyadan uzaqlaşacaq. Yəni, Rusiya bu da lazım deyil artıq bir dövlət kimi. Tamamilə öz funksiyasını itirmiş bir şeydir. Və ona görə çalışır ki, o dondurulsun. Ermənistana da verməyəcək, Azərbaycana da verməyəcək. Əvəzən nə istəyə bilər? Yəni, Azərbaycan, Ermənistan təzədən Rusiya qatılıb yeniləşmiş Sovet İttifaqı yaratmayacaq ki. Belə bir variant var idi. Bu variant həyata keçmədi. Tarixin təkərini geriyə fırlatmaq mümkün deyil.
Siz nə düşünürsünüz, Rasim bəy?
Bəli, Rusiyanın Azərbaycandan konkret istəkləri var. O yenə də Azərbaycanı salır, həmin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləyə qoşmaq niyyətindədir. Rusiya istəyir ki, MDB-yə yeni nəfəs gətirsin. Rusiya istəyir ki, o Evrazes adlanan indi qurum yaradırlar və bu elə bil ki, Avropa Birliyinə bənzər, ancaq nəzərə alınsa ki, orada indi Rusiya söz sahibi olacaq. Hansı bir şəkildə yenə də özünə çox sıx şəkildə bağlamaq keçmiş Sovet Respublikaları. Mümkün deyil əslində. İndi Rusiya gedir, indi elə bil ki, başlayır Ukraynanı müəyyən mənada özünə yaxınlaşdırmağa, Belarusiya əldən gedir. Gedir Azərbaycana yaxınlaşmaq üçün müəyyən addımlar atır, o saat ermənilər deyir ki, biz indi bilmirəm NATO-ya yaxınlaşacaq, nə edəcək. Yəni, hər bir halda onun bu təşəbbüsləri nəticə vermir. Ancaq əl çəkmək də istəmir, pragmatik bir seçim etmək istəmir. Və bunun nəticəsində biz dediyimiz baş vermirsə, qoy olduğu kimi həllik qalsın ki, bizim tərəflərə təsir etmək üçün rıçağımız olsun. Ancaq bu ona gətirib çıxaracaq ki, attın baxdın Rusiya olan qalan nüfuzunu deyilir.
Və bu arada Fikrət bəy, sizin əlavə edəcəyiniz bir şey var?
Bəli, nəsə əlavə etmək olar. Mən dəfələrlə Rusiya ekspertləri ilə də görüşəndə onlar heç gizlətmir ki, onlar misal üçün biz onlara irad tutanda ki, bəs bu məsələdə niyə köməkliyiniz yoxdur? Yəni ki, bilmirsiniz, başa düşmürsünüz ki, işğal olunmuş torpaqlar Azərbaycana məxsusdur. Onlar deyirlər ki, biz kömək etməyə hazırıq. Lakin əvəzinə nə alacağıq? Bax, burada bir sıra məsələlər gündəmə çıxır. Deməli, bunlar burada təbii ki, istərdilər ki, bir hərbi baza olsun, Rusiya qoşunları bura yeridirsin. Onlar bunun əvəzinə nəsə başqa bir şey istəyərdilər. Lakin təbii ki, biz bu iradları qəbul etməməliyik. Çünki burada həm Qəbələ stansiyası var, burada həm Rusiya çox geniş bir komponenti Azərbaycanda var. Misal üçün, Ermənistandan fərqli olaraq. Da, mən sadalamaq istəmirəm, qəzetlərdir, jurnallardır, saytlardır, ali məktəblərdir. Yəni ki, biz kifayət qədər Rusiya qarşı addımları etmişik və onlar yox, biz onlardan nə isə gözləməliyik.
Amma elə bu yerdə dinləyicinin də bu mövzuda sualı var. Fuad Əliyev soruşur ki, Azərbaycan Rusiyanın maraqlarını qorumayan qəti, kəskin siyasət aparsa nəticələri nə ola bilər? Amma mən elə sualı həm bu tərəfindən, həm də digər tərəfdən, yəni ki, hara qədər Azərbaycan qarşılaya bilər bu tələbləri və hara qədər kəskin kəskinləşdirə bilər siyasətini Rusiyaya qarşı. Bunu soruşmaq istəyirdim. Fikrət bəy, öncə sizin.
Yox, burada bilirsiniz necədir. Burada tələblər, deməli, böyük dövlətlərin tələbi odur ki, düzgün səsləndi ki, bu münaqişəni, bu vəziyyəti, dondurulmuş bir vəziyyəti hələ bir neçə müddət saxlamaq lazımdır. Lakin iş orasındadır ki, bu dövlətlərin imici var. Əgər bu dövlətlər misal üçün İtaliyada, Torontoda, digər şəhərlərdə birgə bəyanat verirlərsə və Azərbaycan xeyrinə bəyanatlar verirlərsə, əgər baş dövlət katibi Azərbaycana gəlir, xanım Clinton və deyir ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmalıdır və digər belə bir ona oxşar rəsmi bəyanatlar səslənirsə, deməli bunların arxasında nəsə bir addımlar olmalıdır və bunun arxasında konkret praktiki addımlar olmalıdır. Əks halda, həqiqətən bu dövlətlər faktiki olaraq öz imicinə ilk növbədə zərbə vururlar. Heç Azərbaycan qıraqda qalsın. Yəni, sənin səsləndiyin bəyanat, sənin səsləndiyin faktiki olaraq mövqeyin, faktiki olaraq həyata keçirilmir. Yəni ki, buna erməni tərəfi faktiki olaraq biganə qalır və nəinki biganədir, hətta buna əlavə bir iradlar da tutulur. Bax, budur, belə vəziyyət.
Rəsim bəy, siz bu mövzuda sizin də fikirlərinizi alaq, yəni hara qədər kəskinləşdirə bilər Azərbaycan öz siyasətini və hara qədər deyək ki, güzəşlərə gedə bilər bu sahədə güclərə, böyük güclərə və artıq hansısa siyasət dəyişikliyinin işartıları varmı?
Təbii, yəni Azərbaycan indi Saakaşvili sayığı Rusiyayla baş-başa getmək düşünürəm ki, planları yox. Əslində bizim coğrafiyamızda buna imkan verir. Ancaq konkret olaraq fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi Rusiya öz narazılığını bildirib özdə konkret şəkildə. Bəli, İlham Əliyev o görüşdən sonra iqtisadi foruma qalmayaraq qayıtmağı bu müəyyən mənada bir jestdir. Ancaq onun arxası işə tutalım, Rusiya Lukaşenkoya demək olar ki, təzyiqlərin artaranda və o 200 milyon dollara görə onu az qala boğurdu və Azərbaycan qısa müddətli o kredit əslində heç də Rusiyanın xoşuna gəlməyən bir addım idi. İndi aşıxıra tuta bilmirlər buna görə, ancaq onların müəyyən planlarını pozan bir addım idi və indi isə çoxdan Azərbaycan rəhbərliyi Gürcistana səfər etmirdi, ancaq səfər doldundu. Azərbaycanla Gürcistanın strateji partnerluğun dərinləşməklə bağlı bəyanatlar da səsləndirildi. Onun arxasıca Azərbaycana Gürcistanın baş naziri gəldi ki, konkret o razılaşmaların gerçəkləşməsi üçün bu da müəyyən mənada Rusiya cavabdır. Ancaq bununla da kifayətlənmir. Baxın, indi o Nabokkanın adı eşidiləndə Rusiya rəhbərliyi az qala başlayır hirsindən titrəməyə. Rusiyanın Cənubi Axın layihəsinin Rusiyanın Gazpromun partneri İtaliyanın Eni şirkətidir. Eni şirkətinin rəhbərliyi Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda konkret danışıqlar aparır ki, Türkmən qazı sıxmaq vasitəsi ilə və gəmilərlə Azərbaycana daşımaq, Azərbaycanın borularından Nabokkaya ötürmək. Və bunlar hamısı Rusiya üçün müəyyən mənada cavabdır. Yəni, baş-başa getmək deyil, ancaq bu onu deməkdir ki, Rusiya Azərbaycan maraqları nəzərə almırsa, hazır olmalıdır ki, onun da bir çox maraqları diqqətdən kənarda qalır. O ki, qaldı perspektivlar, bəli, 12-ci ildə Qəbələnin vaxtı tamamlanır və fərz edirəm ki, Qarabağ konfliktinin həllində irəliləyiş olmadan Azərbaycan rəhbərliyi 11-ci ildə Rusiyadan cədvəl istəyəcək ki, sənin oradan personalın çıxarılmaqla bağlı cədvəli zəhmət çək təqdim et. Və qalan məsələlər də var.
A, və Zərdüş bəy, elə Qəbələdən söz düşmüşkən 2012-ci ildə hal-hazırda bilirik ki, Qəbələnin turistik məkan kimi çox ciddi şəkildə yatırımlar orada qoyulur. 2012-ci ildə bu məsələnin yəni qəti şəkildə qoyula bilməsi mümkündürmü? Çünki turistik məkanda radiolokasiya stansiyası bir, yəqin ki, bir o qədər uyğun gəlmir.
Xəcə xanım, mən istəyərdim ki, həmkarlarımın Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində, Azərbaycanın Rusiyaya münasibət kəskin mövqe tutmasına bağlı mən öz fikrimi söyləyim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan obyektiv olaraq Rusiya ilə yaxşı münasibətlərə möhtacdır. Bu, normal bir şeydir. Rusiya ilə biz 200 il bir yerdə olmuşuq. Rusiya bizdən yuxarıda yerləşən, şimalı yerləşən nəhəng ölkədir. Orada 2 milyondan yuxarı Azərbaycanlı yaşayır və bütün dünya Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığı canlatır. Nə üçün Azərbaycan oradan öz faydasını götürməsin və s. və ilaxirə. Azərbaycan ordusunun əsas silahı Rus silahıdır. Azərbaycan da əsas xarici dil, yenə Rus dili olaraq qalır və xeyli problemlər var. Rusiyanın Azərbaycana qarşı da düşmənçilik hərəkət eləmək üçün kifayət qədər digər imkanlar var Qarabağdan başqa, onu unutmayaq. Yəni, biz obyektiv olaraq, normal dövlət olaraq Rusiyanın normal münasibətlərdə maraqlıyıq. Başqa məsələdir ki, Rusiyanın indiki bivec fərsiz hakimiyyəti, Rusiyanın milli morallarına zidd olan hakimiyyəti, Rusiyanın obyektiv milli morallarının ziddini olaraq Azərbaycanla düşmənçilik gəlir. Qarabağ məsələsində işğalçı Ermənistan, istilaçı Ermənistan hökm edir. Burada da bir uşaqcasına ərköyünlüklə Rusiya belə edir, biz də belə edərik desək, biz gəlib qayıdırıq məsələn, Xalq Cəbhəsi dövrdəki hakimiyyətin siyasətinə, gəlib çıxarıq məsələn, 90-cı illərin ikinci yarısındakı siyasətə. Yəni, bazı bayan əsla əl verməyən bir siyasətdir. Və biz çalışmalıyıq ki, Rusiyana normal münasibətdə inkişaf elətdirik. Başqa məsələdir ki, biz əgər Qarabağ probleminin həllini əsas götürürüksə, heç də Rusiya amilini unutmadan, lakin biz öz xarici və daxili siyasətimizə ciddi korrektələr eləməliyik ki, biz təhlükələrə davam gətirə bilən bir ölkəyə olmaq. Yəni, ölkənin daxildən demokratikləşməsi, xalq hökumət arasında etimadın yaradılması, Azərbaycan qanunlarının işə düşməsi, Azərbaycanın yaşamaq üçün cəlb edici bir məkana çevrilməsi, Azərbaycan iqtisadiyyatının dökəlməsi, real dökəlməsi, saxta süni neft pullarının hesabına bu heroin kimi bir şeydir, vururlar bədənimizi, biz də nəşələnirik və sevinirik ki, aycan, aycan, Azərbaycan inkişaf edir. Bu, elə şey yoxdur. Azərbaycan real iqtisadi dikərişdə nail olmaq. Bütün bunları eləyəndən sonra Rusiyanın təsiri öz-özünə azalmağa başlayacaq. Yəni manipulyasiya imkanları daralacaq. Bizə bunu etmək lazımdır. Biz bunu etmirik. Qalmışıq Rusiyanın yanında sədəqə kimi dilənirik ki, bizə kömək elə. Nəyə kömək eləsin? Bizim özümüzün ən qədər imkanlarımız istifadəsiz qalıb.
Və Məşədi adlı dinləyicidən belə bir sual var. Əgər hərbi yola əl atsaq və tam müvəffəqiyyət əldə etsək belə bu torpaqların tam qaytarılmasına bərabər olmaya bilərmi? Belə bir sual verir Məşədi. Sizin fikriniz?
Bu çox mənasız bir sualdır. Axı, əgər biz hərbi qələbə qazanmışıqsa, beynəlxalq hüquqa görə bizim ərazimiz olan Qarabağ üzərində nəzarəti bərpa etmişiksə, necə ola bilər ki, bu tam qələbə olmasın? Tam qələbə o nəyi nəzərdə tutur? Erməni əhalisinin qovulması bu beynəlxalq cinayətdir. Biz Qarabağda yaşayan ermənilərin orada qalması üçün, azı onlara qarşı zorakılıq işlədilməməsi üçün biz dövlət kimi öhdəliyimiz var. Konstitusiyada yazılı bu.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, hərbi qələbəyə beynəlxalq razılığı əldə etmək çətin olacaq.
Axı, hər hansı bir dövlət, hər hansı bir öz beynəlxalq qəzidə olmayan hərəkət edirsə, başqa dövlətlərin iyiləsi niyə almalıdır? Mən anlamaram bunu.
Aydındır. Rasim bəy, sizin bu suala bir fərqli və yaxud
yəni, o sualda məntiq var və məntiq ondan ibarətdir ki, hərbi uğurdan danışmaq bugün mümkündür, ancaq hərbi qələbədən xeylaq çətin. Ona görə ki, o yerin reliefi elədir ki, laf sabah bizim hücumlarımız uğurlu olsun, gəlib laf Xankəndini də tutaq. Təbii ki, o indi Zərdüş bəy deyir ki, orada mülki əhali qalmalıdır, onları orada çıxartmaq lazım olmayacaq. Qoşun yaxınlaşandan sonra necə ki, Azərbaycanlılar tərk edirdi, onlar da o ərazini tərk edirlər. Ola bilsin ki, müharibə Dağlıq Qarabağ hüdudlarına yaxınlaşanda məcbur olacaq elə özləri mülki vətəndaşları oradan evakuasiya etməyə. Ancaq mahiyyət ondan ibarət ki, o hərbi indi hansısa bir döyüşlərdə qalib çıxmaq mümkündür. Ancaq o yer elə relyefli var ki, ermənilərin orada daimi müqavimət göstərmək, terror, diversiyon, partizan hansı bir döyüşləri iştirak aparmaq, nəzərə alaraq ki, Ermənistanla da onların sərhəti var, oradan keçidlər mümkündür. Bəli, bu çox uzun olacaq və orada lap sən gəlib hərbi uğur qazandığın ancaq o şəraitdə nə bərpa işləri apara biləcəksən və öz əhalivi ora qaytara biləcəksən. Mahiyyət budur və bu baxımdan müharibə uğurla hansısa bir müddət, yəni hansısa bir hərbi nəticəyə gəlmək mümkündür. Ancaq hər bir halda biz siyasi yolla, sülhlə bu məsələnin həllinə gəlib çatmalıyıq. Bu isə təbii tam hərbi qələbədən danışmağa əsas verir.
Ramil Xanlarov yazır ki, Zərdüş bəy, ümumiyyətlə danışıqlar prosesi 94-cü ildən indiyədək dalana dirənsə də və uğursuzluqla müşayiət olunsa da, digər tərəfdən müəyyən irəliləyiş də olub. Məsələn, bir neçə il bundan əvvəl Beynəlxalq Böhran Qrupu mümkün referendum məsələsi haqqında danışanda həmin təşkilatı Azərbaycan rəsmiləri ermənipərəst adlandırırdılar və tənqid edirdilər. Amma indi aydın olur ki, əslində indiki prosesdə Azərbaycan tərəfi referenduma bənzər plebisitə, rəy sorğusu keçirməyi planlaşdırır. Plebisit, yəni rəy sorğusu keçirməyi planlaşdırır. Siz necə düşünürsünüz? Danışıqlar prosesində mövqeydə ciddi dəyişiklik olub mu son illərdə?
Əvvəl o danışıqlar 94-dən getmir, ondan da əvvəl başlamışdı. Qaldı o referendum. Referendum bizim uğurumuz deyil, ermənilərin uğurdu. Azərbaycan diplomatiyasının ciddi geriləməsi deməkdir, ciddi güzəşi deməkdir. Referendum praktik olaraq fəaliyyətdə olan Azərbaycan Konstitusiyasının bütün bir böyük bir maddəsinin təftişi deməkdir. Bu maddə deyir ki, həyati əhəmiyyətli məsələlərdə yalnız Azərbaycan xalqı referendum keçə bilər. Yalnız yerli özünədar ilə bağlı məsələlərdə yerli rəy sorğusu keçə bilər. Biz Dağlı Qarabağdakı erməni icmasına respublika əhəmiyyətli, yəni bizim xalqımızın ərazisi, dövlətin ərazisi məsələsində qərar çıxarmaq səlahiyyəti veririk. Bu Azərbaycan diplomatiyasının geriləməsidir. Bunu necə uğur adlandırmalar? Qaldı Beynəlxalq Böhran Qrupu. Beynəlxalq Böhran Qrupu tərəflərin mövqeyini öyrənir, böyük dövlətlərin vasitəçilərin mövqeyini öyrənir və hansı tərəfin razılaşdırıla biləcəyi təklifləri səsləndirir. Onlar gördülər ki, ermənilər heç cür güzəşə getmir, özlərini qalib hesab edirlər. Gördülər ki, Azərbaycan xalqı, dövləti, müxalifəti, ziyaları, hamısı başı qarışıb neft pullarının mənimsənməsinə və onda belə fikir söylədilər ki, bəli, görünür Azərbaycan xalqına razı salmaq olar ki, öz ərazisinin müqəddəratını erməni halisinə versin. Və onu səsləndirdilər. Bizimkilər də əvvəl dedilər yox, sonra isə həqiqətən də razılaşdılar.
Fikrət bəy, sizin bu məsələ münasibətinizi öyrənmək
istəyirəm. İş orasındadır ki, danışıqlar prosesində müəyyən əlbəttə ki, düzəlişlər əlavə olunub. Gəlin yadımıza salaq, 90-cı illəri, 2000-ci illərin əvvəlini, o ümumi dövlət təkliflərini, QS-də səslənən təklifləri, bizə sıramaq istədiyi təkliflər, sonra o mərhələli yox paket prinsipi, əgər yadınızdadırsa, Ermənistan tərəfi bu prinsiplə danışıqlarda iştirak edirdi və bunun müəyyən mənada həm sədrlər də dəstəkləyirdi. Lakin Azərbaycan bir mənalı şəkildə bu prinsiplərdən, bu təkliflərdən imtina edərək aydın şəkildə sübut etdi ki, bax bu prinsiplərlə, bu təkliflərlə o danışıqları aparmayacaq. Bunun özü də müəyyən bir, əlbəttə düzəlişlər idi. Sonradan, gəlin fikir verək, 2008-ci ildə, deməli BMT-də, deməli Baş Assambleyada Azərbaycan xeyrinə qətnamə qəbul olunub. Sonradan, bu yaxınlarda, elə may ayın 20-sində Avropa Parlamenti tərəfindən 12-14 qətnaməsi qəbul olunub. Faktiki olaraq Ermənistanı pisləyən və Ermənistanı Dağlıq Qarabağ ətrafında olan torpaqları Azərbaycana qaytarmaq haqqında qətnamə qəbul olunub.
Bəy, dinləyicinin sualı konkret bu referendumla bağlı məsələdə Azərbaycanın mövqeyinin dəyişilməsi ilə bağlı idi. Sizcə bu Zərdüş bəy deyir ki, bu mövqeydə geriləmədir. Siz nə düşünürsünüz?
Deməli, referenduma gəldikdə, referendum hələ gələcəyin hansısa bir mücərrəd bir formasıdır və referenduma o Dağlıq Qarabağ məsələsinin statusu hələ gəlmək lazımdır. Hələ 7 rayon boşalması gündəmdədir. Hələ sülh məramların burada yerləşdirilməsidir. Hələ qaçqınların öz yerlərinə qaytarılmasıdır, öz yerlərinə qayıtmasıdır və ondan sonra bu məsələyə baxılmalıdır. Hələlik bu mücərrəd bir xarakter daşıyır və bu barədə heç kəs konkret heç bir şey deyə bilməz bundan bağlı.
Aydındır. Və daha bir dinləyici Fuad yazır ki, bəs Azərbaycan öz çəkisini nə cür bölməlidir Rusiya ilə Qərb arasında? Zərdüş bəy, sizə ünvanlanıb bayaq dediyiniz o Azərbaycan hansısa çəkiyə malik olmalıdır dediyiniz fikirlə bağlı.
Bütün normal dövlətlər öz qonşu dövlətlərlə yaxşı münasibətlərə canlandırırlar. Buna Türkiyənin son illərdəki yürütdüyü siyasət də onu göstərir. Ermənilərlə münasibətlər yaxşılaşmaq istəyirlər, çalışırlar. Yunanlarla, Suriya ilə, İraqla yaxşılaşırlar və s. və s. Bu
amma,
siyasəti biz də eləməliyik. Və
amma
bizim,
yəni dinlə bağlı deyil mi?
Xeyr, əslə dinlə bağlı deyil. Bu sadəcə Türkiyənin daha Avropa üçün az problem doğura biləcək bir dövlət olmaq istəyindən irəli gələn şeydir. Qaldı, Azərbaycan necə bölməlidir? Bu çox mənə elə gəlir ki belə bir qədər sadəlöv sualdır. Azərbaycanın dövlət mənafiləri tələb edir ki biz bütün qonşuları, o cümlədən ilk növbədə də Rusiya ilə ən yaxın böyük dövlətlə münasibətləri yaxşı qurmalıyıq və buna da çalışmalıyıq. İqtisadiyyat, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirməsi sərhədsizdir, hüdudsuzdur. Nə qədər istəyirsə genişləndirmək.
Amma Qərb qonşu deyil.
Əlbəttə, yox. Qərbdə bir də Türkiyə vasitəsilə qonşudur. Və Qərb dünyanın aparıcı qüvvəsidir. Və Qərblə yaxınlaşmaq üçün Azərbaycan ilk növbədə daxilən dəyişməlidir. Avropa dəyərlərini bölüşməlidir. Demokratikləşməlidir. Biz bu cür də Qərbə yaxınlaşa bilərik. O ki, qaldı, əgər bu demokratikləşmə olmasa Azərbaycan ümumiyyətlə inkişaf eləməyəcək iqtisadi cəhətdən. Və əgər demokratikləşməsək, biz yenə xam mal mənbəyi olaraq qalacaq. Və Avropa ilə bizim inteqrasiya amma Amerikanın inteqrasiyamız yalnız onun ibarət olacaq ki, gəlin bizim neftimizi, qazımızı alın və biz sizin enerji sabitliyinizi təmin edirik və salam, bundan uzağa gedə bilməyəcək. Amma bərabər hüquqlu şərik olmaq üçün, partner olmaq üçün biz mütləq gərək özümüz dəyişməliyik və Avropaya daxilən yaxınlaşmalıyıq.
Amma sizcə belə daha asan deyil mi əslində?
Ona görə asan yolu seçiblər də, neft verirlər, qaz verirlər, amma özümüz orta əsrlərə feodalizmə doğru gedirik və əslində mahiyyət itibarilə Azərbaycandakı rejim Rusiyadakı rejimin eynidir.
Və yenə də siz dediniz ki, Azərbaycan daha demokratikləşməlidir ki, Qərb dəyərlərini bölüşsün. Və bu baş verməyənə qədər Qərbin onda Azərbaycandakı rolunu necə görürsünüz?
O Qərbin öz problemidir. İki yüzlü siyasət, ikili standart bunların problemidir. Mənim problemim odur ki, mən demokratik dövlət olum, mənə hörmət eləsinlər, məni bəyənsinlər, mənim ərazimdə yaşamaq istəsinlər. Mən bir dəqiqə sizə yaxlaşsam, mənim məsələn bir fantastik münaqişənin həlli barədə təklifim var. O da nədən ibarətdir? Azərbaycan əhalisi təxminən 9 milyondur. İsveçin əhalisi 8 milyon 600 milyondur. Gəlin təsəvvür edək bir anlığa ki, biz İsveç əhalisini gətiririk Azərbaycana, Azərbaycan əhalisini qoyuruq İsveçə. Bir ildən sonra ermənilər gələcəklər, Azərbaycanın ayağına sürəcəklər ki, siz də alın icazə verin, gəl biz qayıdaq Azərbaycana. Nəinki də alıq qabaq, Ermənistan da Azərbaycana birləşsin. Çünki Azərbaycanda ildırım sürətli, illik gəlir, gəlib çıxacaq 25-30 bin dollara. Azərbaycan insan hüquqları, qanun ailəliyi, çiçəklənmə, bəli olacaq cazibədar bir ölkə. İsveçin də halını mən yada salmaq istəyirəm, vay onu alın.
Amma Zərdüş bəy, yəni bu fantastikanı hətta bir qoyaq bir kənara, doğrudan da İsveçlilərin halı bilmirəm necə olacaq, amma ki sizcə elə bu geosiyasi seçimdə məhz vəziyyətin belə çətin olması, yəni seçimin belə çətin olması, yəni Qərblə əməkdaşlıq üçün çoxlu islahatlar eləmək lazımdır. Bu daha çətin yoldur. Və Rusiya ilə əməkdaşlıq heç bir bu şərtlərdən heç birini tələb
eləmir. Qurban tələb eləmir.
Tələb eləmir. Bu sizcə Azərbaycan hökuməti üçün o seçimi şərtləndirirmi və bu
əlbəttə,
asan olması?
Əlbəttə. Əlbəttə. Mahiyyət baxımından ruhən coğrafi baxımdan təbii ki biz Rusiya yaxınlıq, amma hakimiyyətlərin mahiyyəti baxımından, ruhən düşüncə tərzi baxımından, Azərbaycan siyasi elitasının düşüncə tərzi baxımından biz Rusiya çox yaxınlıq, Ermənistana da yaxın.
Və bu təzahür edirmi?
Əlbəttə edir.
Siyasət.
Baxın görə nə gözəl bir xalqı oynadan bir musiqi əsəri çalınır, danışıqlar əsəri. 3 əllə çalılır. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan rəhbərləri bu musiqi piyesini görür necə məharətlə çalırlar. İllən ilə, 20 illik çalırlar.
Rasim bəy, siz necə düşünürsünüz? Bəs yəni
həqiqətən də belə fantastik təkliflər edir, ancaq diqqəti ona cəlb etmək istəyirəm ki, İrlandiyanın adam başına düşən gəliri Şimali İrlandiyada indi Britaniyadan qat-qat aşağı idi. Və buna baxmayaraq biz İrlandiya konfliktin 100 ildir davam olunması göz qabağındadır. Kanadanda adam başı düşən gəlirləri də mənə gəlir ki, zərdüş payı məlumdur. Ancaq bu Quebec problemin heç də gündəlikdən çıxmamasıdır. Yəni, bütün məsələləri bağlamaq ki, hə inkişaf olacaq və haçansa bütün məsələlər öz-özünə həll olunacaq. Mənə gəlir ki, bu indi bir yazıcı baxışı üçün məqbuldur, ancaq real siyasətdən kifayət qədər uzaq bir düşüncədir. O ki, qaldı, yəni, Azərbaycanın geopolitik seçimi mənə elə gəlir ki, biz baxsaq, bəli, heç bir dövlətin xarici siyasəti onun coğrafiyası ilə ziddiyyət yaratmamalıdır və biz bu baxımdan qonşularımızla yaxşı münasibətdə maraqlıyıq və məhkumuq bu yaxşı münasibətlərə. Nə əfsuslar olsun ki, bir qonşumuz ermənidir, onun özünə iddiaları var, Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Rusiya və İran isə daimi Azərbaycanın müstəqilliyinə xor baxırlar, natamam baxırlar. Onlar normal iki tərəfli münasibətləri yox, yuxarıdan aşağı münasibətlər istəyirlər. İndi çalışmalıyıq maksimum dərəcədə o riskları neytrallaşdırmaq və onun neytrallaşdırılmasında da təbii bizə dəstək olan Türkiyədir və Qərbdir. Və bu baxımdan yəni süni şəkildə özünüzə qarşı nə Rusiyanı, nə İranı qoymayaraq çalışmalıyıq Türkiyə ilə və Qərb ilə münasibətləri genişləndirdik.
Bu arada da sual ortaya çıxacaq ki, Türkiyə hələ də Qərbdir mi?
Əlbəttə Türkiyə.
Yəni istiqamət eynidir.
Əlbəttə Türkiyə qərbdir, sözsüz qərbdir. Sadəcə biz siz əgər fərz eləyək Avstriyada nə vaxtsa və ya indi Hollandiyada dinçi və millətçi ünsürlər güclənirsə, bu deməkdir ki, Hollandiya və Avstriya qərblikdən çıxır. Türkiyə bütün qərb sisteminin ayrılmaz tək hissəsidir. Sadəcə orada bir balaca dinin dirçəlişi gedir, dinin oyanışı gedir, intibahı gedir. Burada nə pis var? Müsəlman demokratları əməldə sübut edirlər ki, İslamda demokratiya mümkündür.
Bu sadəcə sual idi.
Bəli, əlbəttə mən də deyirəm ki, bu suala mənim öz əqidəmə görə cavab verirəm. Mən burada bir şey toxunmaq istəyirəm. Xatırlatdı, bəli, hörmətli həmkarım Rasim bəy xatırladı ki, İrlandiyada demokratiyada və yüksək həyat səviyyəsidir və Kanadada, Belçikada deyərdim və s. Bu heç zaman olmur ki, münaqişələr geçsin. Amma onu xatırlatmaq istəyirəm ki, bu münaqişələrdə heç də ayrılmaq istəyən əhalinin 100% arılmaq istəmir. Orada həmişə radikal azlıq öz iradəsini zorla, silahlı yolla əksəriyyətə sırmaq istəyir. Kanadada dinç səsvermə getdi və əksəriyyət Kanadanın bütövlüyünə səs verdi.
Və dinləyicilərin çoxlu sualları var. Mən istəyirəm onların da suallarını çatdırım. Elnur yazır ki, Prezident Əliyev bizim ən müasir silahlara malik olduğumuzu bildirir. Sizcə bu həqiqətdirmi? Həqiqətdirsə Qarabağa qayıtmağımıza nə dərəcədə yardım edə bilər? Pənah yazır, çox hörmətli qonaqlar, mənə elə gəlir ki, Rusiya Qarbaçovun oyununu oynayır. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya bel bağlasa, İlham Əliyevi Vəzirovun aqibəti gözləyəcək. Nə qədər gec deyil, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa və Qərb dəyərlərini qəbul etməlidir, bunu Pənah yazır. Qarabağlı imzalı bir nəfər yazır ki, dəyərli qonaqları salamlayır və onlara bir sualla müraciət etmək istəyirik. Sizə elə gəlmirmi ki, Rusiyanın Qarabağ sürprizindən sonra indiki rejimin vaxtında Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin başında mühacir həyatı yaşayan azərbaycanlıların Rusiyada 100 minlərlə olması dayanır. Və Şah İsmail imzasıyla bir nəfər yazır. Qonaqları salamlayırıq. SSR imperiyası dağılmaq ərəfəsində Pyotr vəsiyyətinə sadiq qalan Rus ideologiyası daşıyıcılarının Azərbaycan üçün Qarabağ sürprizini başa düşdük. Qonaqlardan sormaq istəyərdik ki, Rus imperiyası vaxtı kommunist ideologiyası ilə silahlanmış şəxslər ölkəmizdə Azərbaycana başda Qarabağ sürprizi olmaqla daha hansı sürprizləri gətirib? Əvvəlcədən hamıya təşəkkürlər. Biraz tarixə qayıdırıq. qaydan sual verir dinləyici. Bir sözlə, yəni yenə də sualların əsas məğzi hərbi yolun seçilməsinin nə dərəcədə uğur qazana biləcəyi ilə bağlıdır və yenə də Rusiyadan daha hansı sürprizlərin gözləniləcəyi ilə və hər birinizin Fikrət bəy sizdən başlayaq.
İş orasındadır ki, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bax, bu səslənən vəziyyət fonunda Rusiya rəhbərliyi haqqında. Yəni, mən bu suallarda da səsləndi ki, hələ birinci Pyotr dövründən davam edən bu siyasətdir Rusiyanın. Yəni ki, hal-hazırda Rusiyanın bir rəhbərliyində Medvedev, Putin və yaxud Ivanov, Kozlov, Sidorov olsun, bu siyasət dəyişilməyəcək Azərbaycana qarşı. Bu, faktiki olaraq radikal şəkildə Cənubi Qafqaz prioritetləri eyni prioritetlər qalacaq. Çünki iş arasındadır ki, Rusiya bu regiona həməşə bir gözlə baxıb və bu mövqe dəyişilməz qalaraq artıq neçə əsrlər deməli davam edir. O ki, qaldı Azərbaycanın mövqeyinə, əlbəttə ki, biz bu formatda biz öz müdafiə potensialımızı artırmalıyıq, təbii, iqtisadi potensialımızı artırmalıyıq və müharibə yox, biz müharibə aparmamalıyıq, biz öz torpaqlarımız uğrunda faktiki olaraq bu bizim torpaqlarımızdır və burada söhbət hərbi əməliyyatdan gedə bilər və eyni zamanda təbii ki, biz Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərlə də iş aparmalıyıq. Radio, saytlar vasitəsilə, digər vasitələrə əl atmalıyıq ki, və onlara başa salmalıyıq ki, siz bizim vətəndaşlarımızsınız və bizə hansısa üstünlüklər düşürsə, sizə də düşəcək. Yəni, siz bu vəziyyətdən çıxmaq üçün nəyəsə əl atmalısınız, hansı bir addımlar atmalısınız. Bax, diplomatik çeviklik və eyni zamanda sərt mövqe nümayiş etdirilməlidir.
Təşəkkür edirəm, Rasim bəy, buyurun.
Bəli, yəni düşünürəm ki, bilavasitə indi biz hansı bir hərbi əməliyyatlara başlamalıyıq. Ancaq nəzərə alınsa ki, bizim imkanlarımız ermənilərlə müqayisədə dəfələrlə genişdir və biz o silahlanmanı davam edərək, sürətləndirərək onların iqtisadiyyatın tamamilə çıxılmaz bir vəziyyətə qoyuruq. Elə həmin ermənilərə himayə edən dövlətlər üçün də çətin vəziyyət yaranır. Ona görə ki, məcburdurlar ya o hərbi balansın dəyişməsi ilə razılaşmağa Azərbaycan xeyrinə, ya da açıq şəkildə başlasınlar ermənilərə kömək etmək.
Amma bu Rasim bəy, hərbi balansı həqiqətən də biz dəyişirik mi? Axı, Azərbaycan da Ermənistan da öhdəlik götürüb ki, müəyyən sayda olsun onların hərbi qüvvələri.
Söhbət təkcə sayda deyil, o silahın əvvəla keyfiyyətindən gedir. İkincisi isə Ermənistan çoxdan o balansı pozulub və Azərbaycan ərazisində tamamilə nəzarətdən kənarda olaraq iki qat çox silah saxlayır, nəinki onun icazəsi var. Ona görə bu məsələlər Azərbaycan üçün düşünürəm ki, elə də böyük məhdudiyyət yaradır. Bizim imkanımız var Ermənistana hərbi təzyiqlərlə yanaşı, diplomatik təzyiqlər etmək və nəzərə alınsa ki, Rusiyanın da, ABŞ-ın da, Avropanın da müraciətləri, istəkləri Azərbaycana bağlıdır. Ermənistana yox, o diplomatik imkanları Ermənistana diplomatik təzyiqlərə çevirək. Hələlik bu imkanlar düşünürəm ki, tamamilə tükənmiş.
Təşəkkür edirəm Rasim bəy, sizə də söhbətə qoşulduğunuz üçün və söhbətə iştirak etdiyiniz üçün Fikrət bəy, sizə də təşəkkürlər. Zərdüş bəy, bir dəqiqə vaxtımız qalır ardası sona qədər.
Mənim qəti qənaətimə görə Azərbaycan barış imkanlarından hələ tam istifadə eləməyib. Heç 90%-dən istifadə eləmir. Biz barış imkanlarından istifadə edəndən sonra yalnız savaş imkanları haqqında düşünməyə mənəvi haqqımız olar.
Təşəkkür edirəm Zərdüş bəy, sizi də söhbətə xüsusilə də barış tonunda bitirdiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən sonra Facebookda təbliğat qanunidirmi və onu indidən başlamaq olarmı? Bu suala ekspertlərin, rəsmilərin və gələcək namizədlərin, potensial namizədlərin cavabını işləyəcəyik. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türk Saxta dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.